Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 28-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlari rasmiy Pxenyanning keskin bayonotlariga javoban jangovar shaylligini oshirdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti inson huquqlari masalasida Rossiya va sobiq Sovet respublikalariga bosim qilmayotgani uchun Yevropa ittifoqini tanqid qildi. Moldova parlamenti prezidentlik saylovini 3 iyunga qoldirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Andijon voqealari va vahimachilar poygasi. Kim qayerdan eshitdi bu haqda?
Televizor yo'q bizda. Yo'q, eshitmadim uni. Televizor yo'q bizda.
O'zbekistondagi inson huquqlari yana xalqaro tashkilotlar tanqidiga uchradi.
Sizda O'zbekistonda o'zingiz bilasiz, umuman insonlarning huquqi yo'q. Hech qachon huquq bo'lgan emas, bundan keyin ham bo'lmaydi.
Qirg'iziston mudofaa vaziri O'zbekistonni Andijon Xonobod voqealariga oid ma'lumotlarni sir tutayotganlikda aybladi. Tojikistonda Sanktoda 1G qurilishi to'xtadi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlari rasmiy Pxenyanning keskin bayonotlariga javoban jangovar shaylligini oshirdi. Chorshanba kuni Shimoliy Koreya agar o'zining kemalari xorijlik harbiylar tomonidan to'xtatilib, ularda tekshiruv o'tkazilgudek bo'lsa, bu harakatlarga munosib javob qaytarish bilan tahdid qildi. Bundan tashqari Pxenyan 1953-yil imzolangan tinchlik kelishuvidan bir tomonlama chiqishini e'lon qildi. Ayni paytda yetakchi davlatlar Shimoliy Koreyaning yadroviy qurol sinovini amalga oshirishiga javoban Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi keskin choralar qo'llashi lozimligini ta'kidlamoqdalar. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Shimoliy Koreya harakatlarini keskin qoralab, sanksiyalarning kuchaytirilishiga Pxenyanning o'zi sababchi ekanini bildirdi. Hillari Klinton shuningdek Washington mintaqadagi ittifoqchilarni himoya qilishini urg'uladi.
I want to underscore the commitments that the United States has and intends always to honor.
Men AQShning o'z zimmasiga olgan majburiyatlariga sodiq qolishi va Yaponiya hamda Janubiy Koreyaning o'zini himoya qilish haqqini hurmat qilishni alohida ta'kidlamoqchiman. Bu bizning vazifamiz va biz bu masalaga jiddiy yondashamiz. Ishonchim komil, Shimoliy Koreyaning muzokaralar kursiga qaytishi uchun imkoniyatlar yaratiladi, dedi Hillari Clinton. Xalqaro amnistiya tashkiloti o'zining yillik hisobotida inson huquqlari masalasida Rossiya va sobiq Sovet respublikalariga bosim qilmayotgani uchun Yevropa ittifoqini keskin tanqid qildi. Qarorgoh Londonda joylashgan tashkilot vakili Nikola Dukvart Yevropa ittifoqi ushbu mintaqa davlatlari bilan munosabatlarida inson huquqlari masalasini chetga surib qo'ymasligi lozim degan fikrni bildirdi. Dukvart Rossiyaning nafaqat mamlakat ichkarisidagi inson huquqlari vaziyati uchun, balki Moskvaning inson huquqlarini poymol qilib kelayotgan O'zbekiston hukumati yonini olayotgani uchun ham keskin tanqid qildi. Tashkilot hisobotida shuningdek Rossiyada muxolifatchilar, nohukumat tashkilotlari va mustaqil ommaviy axborot vositalari faoliyatining hukumat tomonidan cheklanayotgani hamda Shimoliy Kavkazda vaziyatning tobora keskinlashib borayotgani borasida jiddiy tashvish bildirilgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning Peshovor shahrida 2 portlash sodir etildi. Birinchi portlash mahalliy bozorda ro'y berdi. Hech qancha vaqt o'tmay yana bir gavjum bozorlarning birida ikkinchi portlash sodir etilgan. Dastlabki xabarlarga ko'ra, portlashlar oqibatida 5 kishi nobud bo'lgan, yana shuncha odam tan jarohati olgan. Politsiya rasmiy Sanvar Shoh jarohat olganlarning aksari og'ir ahvolda ekanini bildirdi. Chorshanba kuni Lahor shahrida ham portlash sodir etildi. Oqibatda 24 kishi nobud bo'ldi. 300 fuqaro tan jarohat oldi. Ushbu xuruj uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Saudiya Arabistoni neft vaziriga ko'ra, neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPEC neft qazib olish hajmini o'zgartirmaslikka qaror qilgan. Bu haqdagi qaror OPEC a'zo 12 davlat vazirlarining Venada o'tkazilgan uchrashuvi yakunida qabul qilindi. Ayni paytda jahon bozorida bir barrel neft narxi so'nggi 2 hafta ichida $60 dan oshdi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Belarusga safar qildi. Bu yerda Vladimir Putin Rossiya-Belarus ittifoqining vazirlar kengashi yig'inida ishtirok etadi. Bundan tashqari Rossiya bosh vaziri Minskda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va bosh vazir Sergey Sidorskiy bilan uchrashishni rejalagan. Rossiya hukumati bayonotida aytilishicha, Minsk muzokaralarida iqtisod, savdo-sotiq, energetika va madaniyat sohalaridagi aloqalar rivoji muhokama etiladi. Belarus tomonining muzokaralarda Rossiyadan yana kredit so'rashi kutilmoqda. Rossiya mart oyida Belarusga 500 million dollar qarz bergan edi. Ozodlik radiosida 28-may yangiliklari bilan tanishapsiz. Moldova parlamenti prezidentlik saylovini 3-iyunga qoldirdi. Konstitutsiyaga muvofiq mamlakat prezidentini parlament sayladi. O'tgan hafta parlament hukmron kommunistlar va muxolifatchilar o'rtasida ziddiyat tufayli mamlakat prezidentini saylay olmadi. Kommunistlar 101 o'rinli parlamentning 60tasiga egalik qiladi. Biroq prezident etib saylanish uchun nomzod 61 ovoz to'plashi lozim. Ikkinchi urinishda ham prezident saylanmasa, parlament tarqatilib, mamlakatda yangi parlament saylovlari e'lon qilinadi. Afg'onistonning Paktika viloyatidan NATO va hukumat kuchlari birgalikda o'tkazgan amaliyot oqibatida Talibonning 30dan ziyod jangarisi mahv qilindi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bir guruh jangarilarning Paktika viloyatiga to'planayotgani ma'lum bo'lgandan so'ng, xavfsizlik kuchlari darhol jangarilarga qarshi maxsus amaliyot o'tkazgan. Ushbu amaliyotlarda tinch aholi vakillari va harbiylarga talafot yetkazilmagan, biroq NATOning bir askari yengil jarohatlangan. Ayni paytda NATO qo'mondonligi ham Paktika viloyatida harbiy amaliyot o'tkazilganini tasdiqlab, to'qnashuvlarda jami 27 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Turkiya harbiy uchuqchilari Iroq shimolidagi Kurdistonchilar partiyasi jangarilari istiqomlarini bombardimon qildi. Chorshanba kuni Iroq chegarasiga yaqin hududda yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 8 harbiy nobud bo'lib, yana 8 nafari tan jarohati oldi. Rasmiylarning bildirishicha, mazkur xuruj Kurdistonchilar partiyasi jangarilari tomonidan amalga oshirilgan. Turkiya qo'shinlari o'tmishda ham Iroq shimolida Kurdistonchilarga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazgan edi.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Andijon voqealari va vahimachilar poygasi. Bu voqealar haqida kim qayerdan eshitdi? O'zbekistondagi inson huquqlari yana xalqaro tashkilotlar tanqidiga uchradi. Qirg'iziston mudofaa vaziri O'zbekistonni Andijon Xonobod voqealariga oid ma'lumotlarni sir tutayotganlikda aybladi. Tojikistonda sanksiyada bir GES qurilishi to'xtatildi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga marhamat qiling. Har kunlik eshitirishlarni audio formatlarda tinglashingiz hamda matn xulosasi o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni har bir maqola uchun yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va O'zbekistonliklarni keyingi kunlarda qattiq tashvishga solgan hamda ularning diqqat markazida turgan Andijondagi voqealar hamda Xonoboddagi voqealar va shundan kelib chiqqan vahimalar haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda mayning oxirigacha barcha ko'ngilochar tadbirlar hamda sport musobaqalari bekor qilindi deb xabar qildi Interfax axborot agentligi. Agentlik bu xabarni o'zbekistonlik bir huquq himoyachisiga tayanib tarqatdi. Respublikadagi vaziyatni o'rganar ekan, Ozodlik muxbiri o'sha huquq himoyachisi hamda uning gapini tekshirib ko'rmagan Interfax biroz vahima qilgan o'v degan fikrga keldi. Shunisi qiziqki, 26 may voqealari ketidan nafaqat norasmiylar, balki rasmiylarning o'zlari ham vahimani urchitmoqda. Hozir gap ana shu vaqtda.
Interfax xabarida aytilganiday, mayning oxirigacha barcha ko'ngilochar tadbirlar hamda sport musobaqalarining bekor qilinishi Xonobod va Andijonda 26 may kuni amalga oshirilgan hujum va portlashlar bilan bog'liq. Unchalik emasdirov, dedi-yu, Toshkentga qo'ng'iroq qildik. Mustaqil hamkasblarimiz, xususan Abdurahmon Toshanov vaziyat to'g'risida mana bunday dedi.
Menimcha bu unchalik haqiqatga to'g'ri kelmaydigan bir nima. Mana masalan, Guliston shahrida mana bugun Umid Muhallalar degan katta bir respublika miqyosidagi musobaqa boshlanadi. Toshkent shahrida ham mana biz televizorlardan, axborot vositalaridan ko'rib turibmiz. Juda ko'p ko'ngilochar tadbirlar, konsertlar, har xil sport musobaqalari nima qilinyapti. Endi Andijonda bilmadim sharoitni, lekin respublikaning boshqa joylarida bir hayotni ritmiga hozircha o'sha Andijon voqealari ta'sir qilgani yo'q.
Abdurahmon Tashanov edi. Interfax'ga xabar bergan o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi sal oshirvorgan ko'rinadi. Lekin agar u xabarni Andijondan yoki shahar atrofidagi qishloqlardan turib bergan bo'lsa-chi, u holda vahima qilishga uning to'la asoslari bor. Chunki 27 may kuni Andijon militsiya va harbiylarning to'la qurshovida turdi. Shaharga bironta ham mashina kiritilmadi. Ahvol 28 may kuni ham o'zgarmadi. Har holda shu kun ertalab soat 11 gacha bo'lgan vaziyat to'g'risida bir tinglovchimiz mana bunday dedi.
Sal izga tushib qoldimi endi vaziyat?
Yo'q, tushmay yo'q. Kecha Navoiy atrofida BTR yurgan.
BTR
yurgan hozir. Yurgan hozir o'sha kasovdagi nimada ettimata bozorga borganlar aytyapti, shu BTR qo'yib qo'yibdi. Chamanda kechasi qo'yib qo'yib, kunduzi olib qo'yilyapti shekilli. Undagi perfektda polni BTR orqasida haligi zambarami nima uzoq qotadigan keyin orqasida bitta mashinada to'g'ri solda ko'chani bo'lib boshidan oyoq borish kerak. Tashkatda prospekt.
Andijonning markaziy ko'chasi bo'ylab BTR yoki BTRlar u zambarak yoki zambaraklar nari beri borib kelayotgan ekan. Shaharga hanuz bironta ham mashina kiritilmayotgan ekan. Demak, xavf katta ekanda. Demak, rasmiy Toshkentning bosh prokuratura tilidan voqea yuzasidan tarqatgan yagona xabari, yumshoqroq aytganda, haqiqatga mos emas ekanda. Demak, gap prokuratura aytganday 2-3 kishidan iborat guruh ustida ketmayotgan ekanda. Axir, voqea joyidan yashiringan 2-3 kishilik guruhni zambarak bilan izlamaydilar-ku. Andijon va Xonoboddagi vaziyatni uzoqdan turib bo'lsa ham baholi qudrat kuzatib turibmiz. 27 may ertalabdan boshlab bironta ham insident to'g'risida xabar paydo bo'lmagani viloyatdagi vaziyatning barqaror ekanligiga ishoradir. Bas shunday ekan, Andijonning markaziy ko'chasida BTR yoki BTRlarni nari-beri yugurtirishning ortiqcha vahima qilib aholining zada yuragiga g'ulg'ula solishning nima hojati bor? Aslida o'rganayotganimiz mavzuning bir chetiga kechagi eshittirishimizda tegingan edik va unda ishtirok etgan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov mana bu gapni aytuvdi.
Bilasizmi, meni nazarimda hukumat vaziyatga Andijon sindromi orqali qarayaptida. Ya'niki bir qo'rquv paydo bo'lgan, kutilmaganda xalq uyushish mumkin, ko'chaga chiqish mumkin yoki biz kutmagan, biz bilmagan, biz ilg'amagan bir voqea hodisalar bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun har bir qadamni nazorat qilish maqsadga muvofiq degan bir fikrlash orqali, tafakkur orqali vaziyatga yondashilyapti-da. Kuchaytirilgan chora-tadbirlar hozirgi bo'layotgan voqeaga emas, hukumat nazarida bo'lishi mumkin bo'lgan voqealarga bir javob sifatida amalga oshirilyapti.
Kamoliddin Rabbimov edi. 26 may voqealari ketidan Andijonda davom etayotgan vahima poygasi sabab va oqibatlari to'g'risida farg'onalik tinglovchilarimizdan biri Ma'rifjon akani suhbatga tortdik.
Bunda yuzaki olib qaraganda ehtiyot choralarini kuchaytirish deb bilish mumkin. Bir boshqa tomondan qarasangiz, bo'rttirib olayotganini ko'rsatibdi-da. Shu manimcha shu odamlarga to'g'ri shu axborotni berib, to'g'ri gapirib voqea tafsilotlarini shu to'g'ri tushuntirilib qo'ysa bo'lsa kerak. Bu hamma o'zini funksiyasini bajarsa, manimcha shunaqa to'polanishlar bo'lmaydi. Hali vahimaga o'rin yo'q.
Andijonga to'rt tomondan kelayotgan to'rtta yo'ldan nechchi yuzlab mashina kecha qaytib ketdi. Kira olmasdan shaharga. Har bir mashina shu vahimani qaytarib qishloqlarga olib ketmadimi?
Albatta shunday bo'lib, shunday deyapmanda men.
Shuni tushunmaydimi o'sha ma'murlar?
Buni bu tomonlarni o'ylab o'tirishmayapti-da, shuni darrov ehtiyot choralarini ko'ryapmiz-ku, hali keragidan ortiqcha qilib yuboryapti-da, keragidan ortiqcha qilib yuboryapti. Natijada bu teskari natija beradi-da, bunaqa. Teskari natija berishi mumkin-da. Mana bitta o'sha qaytib kelsa,
Ben palancı günü boradım, bize kaytarı vardı, çare kırmadı. Bu bol, iş bol şekilliydi. Şey o adamlar, rahim açıdığında bir gün içine koşup, adamın nekin nekin kuru rahime alıcı geçip giderdi. Bu İsmail Tamani, endik Soyu Tamani yan buldu. Soyu Tamani alakancı zarar görürsün dediğin adamda. Devletken zarar buldu alakancı. Bu blok postlarda koy, ünket aydaka sok sularda koy, konuk sularda koy. Bu hamas pül buladı ki. Hamas pül ki.
Farg'onalik Ma'rufjon aka edi. 26 may 3-chi voqealardan keyin boshlangan vahima poygasi to'g'risida gapirdik. Faqat bir narsa noaniq qoldi. Bu poygada O'zbekistonda mayning oxirigacha barcha ko'ngilochar tadbirlar hamda sport musobaqalari bekor qilindi deb Interfax'ga xabar bergan o'zbekistonlik huquq himoyachisi yutdimi yoki Andijonni ko'z qorachig'iday asrayotgan militsiyayu harbiylarmi? Ularga buyruq bergan hukumatmi?
Vahimachilar poygasi to'g'risidagi hikoyani eshitdingiz. Tinglaganlaringizga shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, xabarlarga qaraganda Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati Andijon viloyatidagi vaziyat barqarorlashdi degan xulosaga kelib, chegarani qo'riqlashning favqulodda rejimini bekor qildi. Vahima vahimani uyg'otadi, mishmish mishmishni uyg'otadi. O'zbekiston matbuotida ana shu haqda Xonobod Andijon voqealari haqida keng maqolalar, materiallar berilmaganligi uchun ham shunday mishmishlar urchib boryapti. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari 26 may kuni Andijon va Xonobod shaharlarida yuz bergan voqealar to'g'risida deyarli jimlik saqlayapti. Mahalliy axborot vositalari orqali tarqatilgan yagona xabar bu O'zbekiston Bosh prokuraturasining 26 may kuni yoyinlagan bayonoti bo'ldi. Xolos. O'zbekiston ahli Andijon va Xonobod voqealaridan qanchalik xabardor? Ular axborotni qayerdan olishmoqda? Ayni savollarga muxbirimiz Mehribon lavhasida javob izlaymiz.
Aholini Xonobod va Andijon shaharlarida sodir bo'lgan voqealardan xabardorlik darajasini o'rganar ekanmiz, bu borada 4 xil toifadagi odamlar borligiga guvoh bo'ldik. Birinchi toifaga Andijon va Xonobodda bo'lgan voqealardan butunlay bexabar odamlar kiradi. Hoji Quloqda?
Labbay.
Andijonda bo'lgan voqealarni eshitdingizmi?
Yo'q, men videoyotibman. Bizda uzoqlar.
Televizorda aytishmadimi?
Televizor yo'q bizda. Yo'q, eshitmadim uni. Televizor yo'q bizda.
Televizor nimalardan eshitganim yo'q lekin axborotlardan. Axborotlar qaraganim yo'q. Balkim bergan bo'lsa, men eshitmadim, qaraganim yo'q. Uzr, qaramadim-da axborot.
Ikkinchi toifa vakillariga internetdan foydalanuvchi aholi qatlami kiradi. Bu odamlar xorij internet saytlari orqali voqeadan xabar topishgan.
Qisman eshitdim internetda. Shu internetda Zambiyada men o'qiganman, shu 25-yilda Xonobodmi qaysidir postda kimlardir militsiya postiga hujum qilganlar, yaralanganlar bor deb shuna eshitganman. Internetda o'qidim.
3-chi toifa esa xalqaro radio kanallari orqali Andijon va Xonoboddagi voqealarni eshitganlar.
Men shu Ozodlikdan eshitaman, radiodan.
Men Ozodlik radiosi bo'yicha eshitdim aka. Men Ozodlik eshitaman, 25-yil maydan 26 mayga o'tar kechasi bir shovqin siron bo'libdi, xudoni saqlasin.
4-chi toifa vakillari O'zbekiston rasmiy telekanallarida berilgan mamlakat bosh prokuraturasining bayonoti orqali voqeadan xabardorlar.
27 kuni mana davrdan axborot xabar aytib o'tdi. Andijonga portlash bo'ldi 26 kuni kechasi deb bir aytib o'tdi, undan keyin uni eshitmadimi?
Ha, eshitdim. Yo, ommaviy axborot o'zidan televideniyadan, O'zbekiston televideniyasidan.
Qaysi telekanallar bu haqda aytishdi?
Shu axborotda bo'lsa kerak yo'q menimcha.
Endi hamma o'sha bo'lgan voqealarni hammasi haqida gapirilyaptimi televideniya orqali?
Yo'q, o'sha bir etildi, bo'ldi shunaqa xuxush amaliyoti bo'ldi. Shu bir odam o'zini portlatgan, bu yerda militsioner halok bo'lgan degan axborot bo'ldi. Boshqa juz ali skupi bo'ldi axborot shunaqa. Juda ali keng yoritilmadi-da.
O'zbekistonlik muxolifat faoli Diloram Isxoqova Andijon va Xonoboddagi voqealar yuzasidan O'zbekistonda axborot bo'shlig'ining yuzaga kelishini shunday izohlaydi.
O'zbekistonda bironta bo'lgan voqeani matbuotimiz yoritganini men eslolmayman. Kuni kecha Xonobodda va Andijonda bo'lgan voqealar ham
xuddi shunday yana ahvolga olib kelindi. Yana faqatgina taxmin qilish kerak, falochish kerak nima bo'lgan ekan aslida. Chunki hech qanday bir aniqlik yo'q, matbuotimizda hech narsa yo'q. Faqatgina o'sha bosh prokuraturani, respublika bosh prokuraturasi bergan bayonotidan boshqa hech narsa yo'q. Har bir inson bilasan aniq bo'ladi. Yashirinadigan joyi yo'q bo'lsa, aybi yo'q bo'lsa, aytilayotgandek o'sha islomiy bir ekstremistik guruhlar qilayotgan ishi bo'lsa, buni nima uchun ochiq etmaslik kerak? Yoritadigan narsaning o'zi yo'q menimcha. Aynan ko'rsatilishi kerak bo'lgan narsa, ochiqlik bo'lish kerak bo'lgan joylar yopib ishlanadi. Men shundan bir nimaga kelamanki, bu hukumatni bugun bizga berayotgan versiyasi noto'g'ri ekanligi.
Dilorom Isoqova fikrlari edi. Ma'lum bo'lishicha, mahalliy telekanallar va hukumatga qarashli gazetalarning barchasida Andijon va Xonobodda sodir bo'lgan voqealar yuzasidan faqat O'zbekiston Bosh prokuraturasining bayonoti berilgan xolos. Rasmiy Toshkent nuqtai nazarini ifodalovchi UZA va Jahon axborot agentliklari o'zbek rasmiylariga xayrixoh bo'lgan Press.uz Info, Gazeta.uz singari internet nashrlarida ham shu bayonotdan tashqari voqea yuzasidan boshqa birorta ma'lumot uchramaydi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari 26 may kuni Andijon va Xonobod shaharlarida yuz bergan voqealar to'g'risida deyarli jimlik saqlab kelyapti. Ayni paytda Qirg'iziston mudofaa vaziri Baxtibek Qaliyev O'zbekistonni Andijon va Xonobodda ro'y bergan so'nggi voqealarga doir ma'lumotlarni sir tutayotganlikda aybladi. Qirg'iziston tomonining fikriga ko'ra, mintaqada ro'y beradigan favqulodda voqealar kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi tuzilmalar doirasida muhokama qilinishi lozim. O'zbekiston esa bu masalani yopiq tarzda ko'rib chiqmoqda va vaziyatga oid barcha ma'lumotlar sir tutilmoqda. Ayni paytda Tojikiston maxsus xizmatlari ham tog'li mintaqalardagi vaziyatga oid axborotlarni qo'shni davlatlardagi hamkorlari bilan o'rtoqlashishga istak ko'rsatmayotganini aytilmoqda. Xo'sh, buning boisi nima? O'zaro ishonchsizlikmi yoki bu yerda boshqa sabablar ham bormi? Ana shu savollarga Farrux Yusufiy javob izladi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'zlari a'zo bo'lgan qator tashkilotlar doirasida o'z hududlaridagi favqulodda vaziyatlar, ayniqsa chegara oldi mintaqalarida ro'y bergan voqealar haqida axborot ayirboshlash mas'uliyatini olgan. Xususan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ana shunday hamkorlikni ko'zda tutuvchi tuzilmalardan biridir, dedi tashkilot matbuot kotibi Vitaliy Strugovets.
Вообще у нас устоявшаяся практика, да, что в подобных ситуациях, естественно, ведомства проводят консультации.
Bizda bunday vaziyatlar ro'y bergan holatlarda tashkilotga a'zo davlatlarning tegishli idoralari o'rtasida maslahatlashuv o'tkazilishiga oid tartib shu paytgacha amal qilib kelgan. Masalan, esingizda bo'lsa, 2 yil avval Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida blokpostga hujum uyushtirilgandi. O'shanda kuch ishlatar idoralari o'rtasida bunday axborot almashinuvi yo'lga qo'yilganida.
Консультации между заинтересованными ведомствами безусловно происходят.
Деда Стругавец. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq raisi va sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isoqov ham bu gaplarni tasdiqladi.
Ну, конечно, есть, а как же? Во-первых, Узбекистан, Кыргызстан входит
Albatta, bunga oid o'zaro kelishuvlar bor. Birinchidan, O'zbekiston va Qirg'iziston KXSHTdan tashqari Shanxay hamkorlik tashkilotiga ham a'zo va ular bu tashkilotlar doirasida o'zaro axborot almashinuvi bo'yicha majburiyatni o'z zimmasiga olgan. O'tmishda tegishli idoralar bu majburiyatni bajarib kelgan ham. Dedi Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq raisi. Xo'sh, nega bu kelishuvlar Andijon va Xonobodda ro'y bergan so'nggi voqealar misolida ishlamay qoldi? Bu o'zaro ishonchsizlik belgisimi yo buning boshqa sabablari bormi? O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov buning bir necha sabablari bor deydi.
Maxsus xizmatning bir oltin qonuni bor, ya'ni bu oltin qonun hech qachon hech kimga ishonmadigan. Endi bu tajribaga o'tadigan bo'lsa, tajribada ko'rganlarga o'tadigan bo'lsak agar O'zbekiston hukumatini Milliy xavfsizlik xizmati albatta bu ma'lumotlarni oladi, hamkorlik bor mintaqa davlatlari bilan birga, Rossiya bilan ham bor. Lekin mintaqada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining butun mintaqa bo'yicha bemalol faoliyat ko'rsatishiga qarshilik qila oladigan bir davlat yoki tashkilot yo'q. Milliy xavfsizlik xizmati mintaqaning boshqa davlatlaridagi maxsus xizmatlarga qaraganda ancha kuchli va ancha professional ishlashadi.
Buni O'zbekistonning o'ziga kerak bo'lgan paytda qo'shnilardan kerakli ma'lumotlarni talab qilib olishida ham ko'rish mumkin, deydi suhbatdoshimiz.
Qirg'iziston mudofaa vazirining e'tirozlari bu o'rinda juda ham o'rinli, negaki O'zbekiston o'zi talab qiladi mintaqadagi boshqa davlatlardan. Qat'iy talab qiladi, har xil bosim yo'llarini o'tkazadi. O'ziga navbat kelganda esa doim ishni paysalga soladi yoki hech qanday ma'lumot bermay qo'ya qoladi.
Bundan tashqari deb davom etadi MXGning sobiq xodimi, agar O'zbekiston tomoni so'nggi voqealarga oid ma'lumotlarni berishni istamayotgan ekan, demak bu O'zbekiston rejimi manfaatiga mos kelmaydi.
Karimov hokimiyat tepasida turibdiki, doimo agar u o'ziga foydali bo'lmasa, eng yaqin hamkoriga ham biron bir ma'lumot bermaydi, biron bir xavfdan uni ogohlantirmaydi. Qachonki u qo'shnilari bilan yoki biron bir o'ziga hamkor bo'lgan davlat bilan yaxshi munosabatga kirishishi mumkin, qachonki ana o'sha munosabatlarda u o'z hokimiyatini mustahkamlay olsa, o'z hokimiyatiga bo'lgan tahdidlarni oldini ololsa, ana o'shandagina O'zbekistondagi rejim, ya'ni Karimov rejimi qo'shnilar bilan yoki boshqa hamkorlar bilan munosabatga kirishadi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov fikrlari edi. Ayni paytda Tojikistonning Tavildara tumanida vujudga kelgan vaziyat haqidagi ma'lumotlar ham bu mamlakatning tegishli idoralari tomonidan oshkor qilinmayapti. Esingizda bo'lsa, aziz tinglovchi, avvalgi dasturlarimizda Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yaqin manbaning Tavildara va Xonobod voqealari bir-biriga uzviy bog'liqligi haqidagi fikrlarini bergan edik. Ana shu manbaning aytishicha, mintaqada vujudga kelgan qaltiz vaziyat shu paytgacha o'zaro kelishmovchiliklari bo'lganiga qaramasdan yaqinda hamkorlik qilib kelgan maxsus xizmatlar o'rtasida ishonchsizlikning asosiy sababidir.
Markaziy Osiyo va Rossiya o'rtasida erishilgan kelishuvlar o'zaro kontakt va axborot almashinuvini ko'zda tutadi. Lekin alohida shaxslarning o'zaro kontakti va ular ko'zlayotgan shaxsiy manfaatlar, jumladan, ayrim mamlakatlardagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni nazorat qilish istagi maxsus xizmatlar o'rtasida ishonchsizlik vakuumini yaratdi. Chunki bu yerda katta o'yin ketmoqda. Bunday vaziyatlarda esa maxsus xizmatlar o'zaro noto'g'ri ma'lumotlarni almashishi va bir-birini chuv tushirish holatlari ko'p uchraydi va ular buni yaxshi biladi. Ya'ni, rasmiy kontaktlarda berilgan ma'lumotlar agentura tizimi orqali olingan ma'lumotlarga to'g'ri kelmay qoladi. Men sizga Xonobod va Andijondagi so'nggi voqealar haqida yana bir narsani aytishim mumkin. Bu voqealarda Qirg'izistondan O'zbekistonga hech qanday kuchlar o'tmagan,
dedi Ozodlik radiosi bilan suhbatda shaxsi oshkor bo'lishini istamagan manba.
Qirg'iziston mudofaa vaziri Baxtibek Qaliyev O'zbekistonni Andijon va Xonobodda ro'y bergan so'nggi voqealarga doir ma'lumotlarni sir tutayotganligida ayblaganligi haqidagi lavha bilan tanishingiz, endi shu soatgacha olingan xabarlarni ham bir qisqa satrlarda eslatib qo'ysam. AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlari rasmiy Pxenyanning keskin bayonotlariga javoban jangovar shayligini oshirdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti inson huquqlari masalasida Rossiya va sobiq Sovet respublikalariga bosim qilmayotgani uchun Yevropa ittifoqini keskin tanqid qildi. Moldova parlamenti prezidentlik saylovini 3-iyunga qoldirdi. Pokistonning Peshovar shahrida 2 portlash sodir etildi. Turkiya harbiy uchqichlari Iroq shimolidagi Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilari istehkomlarini bombardimon qildi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz davomidan eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni ham bir bor eslatib qo'ysam. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti dunyo davlatlarida inson huquqlariga oid hisobotini e'lon qilindi. Bunda O'zbekiston hukumati yana tanqid qilinadi. Tojikistonda Sanktoda 1GS qurilishi to'xtatildi. Afg'onistonda narkotiklarga qarshi kurash olib borilyapti. Tojikiston parlamentining dehqon xo'jayi to'g'risidagi qonunini tojikistonlik fermerlar ma'qullamayapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti 28 may kuni dunyo davlatlarida inson huquqlariga oid 2009 yilgi hisobotini e'lon qildi. Hujjatda global iqtisodiy buhron inson huquqlari vaziyatiga ham salbiy ta'sir etayotgani bildirilgan. Qarorgohi Londonda joylashgan xalqaro amnistiya hisobotida O'zbekistonda inson huquqlari borasida jiddiy muammolar saqlanib qolayotgani qayd etiladi. Mavzuni Hasanjon o'rgandi.
2009 yilgi hisobotning taqdimoti marosimida xalqaro amnistiya tashkiloti bosh direktori Ayrin Xon o'tgan yil aksar hukumatlar inson huquqlarini yetarlicha himoya qila olmaganini aytdi. Iqtisodiy buhron vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Ksenofobiya va repressiyalar kuchaydi, deydi Ayrin Xon. Xalqaro amnistiya rahbari hukumatlar, yirik shirkatlar rahbarlari va xalqaro moliya tashkilotlarini inson huquqlari hurmat qilinishini ta'minlash uchun tegishli choralar ko'rishga va kambag'allarga ko'proq e'tibor qaratishga chaqirdi.
We believe in Amnesty International, the way in which human rights can pull us out of this economic crisis.
Biz xalqaro amnistiya tashkiloti kambag'allar huquqlariga ko'proq e'tibor qaratilishi iqtisodiy bo'hrondan olib chiqishiga ishonamiz. Kambag'allarning huquqlari tan olinishini, turmushga ta'sir etadigan qarorlar qabul qilinishida hukumatlar ularning ishtirokini ta'minlashini ko'rishni xohlaymiz, deydi Ayrin Xon. Xalqaro amnistiya tashkilotining 400 sahifalik yillik hisobotida 157 davlatdagi inson huquqlariga oid ma'lumotlar jamlangan. Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Mayzi Vashading hisobotning O'zbekistonga oid qismi haqida Ozodlikka bularni aytdi.
Our main concern is that there was no genuine and wide-reaching reform in the fields of human rights in Uzbekistan.
Inson huquqlari sohasida haqiqiy va keng ko'lamli islohotlar o'tkazilmagani bizni jiddiy xavotirga solmoqda. Hukumat qonunchilik sohasida islohotlar o'tkazilgani, huquq himoyachilari qamoqdan ozod qilingani, inson huquqlari masalasida ko'proq muloqotlar olib borilayotgani haqida iddao qilayotganiga qaramay, albatta bu ijobiy holat, inson huquqlari sohasida haqiqiy o'zgarish bo'lmagani va bunga xohish yo'qligi bizni xavotirga solmoqda. Shuningdek, Andijon voqealaridan 4 yil o'tib, hukumat qonli voqealar xususida mustaqil, adolatli va xolis tekshiruv o'tkazilishini rad qilib kelgani bizni xavotirga solib kelmoqda, dedi xalqaro amnistiya vakili. Hisobotda O'zbekiston hukumatı so'z erkinligi cheklanmagani va nodavlat tashkilotlari erkin faoliyat yuritishi mumkinligini iddao qilganiga qaramay, mamlakatda inson huquqlari himoyachilari va mustaqil jurnalistlar ahvoli yomonlashayotgani, hozirda 10 nafar huquq himoyachisi qamoqda qolayotgani bildirilgan. Xalqaro amnistiya hisobotida O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llash keng tarqalgani va bu muammo hozirgacha hal etilmagani bildirilgan.
Whatever the government says that these are isolated events, I mean, we do continue to receive persistent allegations of widespread torture or other ill-treatment of detainees in Uzbekistan.
Hukumat qiynoqlar onda-sonda uchraydigan voqea ekani haqida nima demasin, mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani va ularga qo'pol muomalada bo'linayotgani haqidagi ko'plab ma'lumotlar bizgacha yetib kelmoqda va biz bundan juda xavotirdamiz, dedi xalqaro amnistiya vakili. Hisobotda 1 yanvardan boshlab O'zbekistonda o'lim jazosini umrbod qamoq jazosi bilan almashtirish haqidagi qonun kuchga kirgani va aprel oyi o'rtalarida Oliy sud 17 ta o'lim jazosini 20-25 yillik qamoq jazolariga almashtirgani bildirilgan. Shunga qaramay, deydi Mayzi Vashading, O'zbekistonda oliy jazo bilan bog'liq muammolar to'liq hal etilmagan.
The death penalty was abolished, which is a development which we of course welcomed. However,
o'lim jazosi bekor qilindi. Biz buni qutlaymiz. Ammo bu biz uchun masala hal etilganini anglatmaydi. Chunki bu borada hech qanday statistik ma'lumotlar e'lon qilinmagan. Biz ancha vaqtdan beri qancha odam o'lim jazosiga hukm qilingani, hukmlardan qanchasi ijro etilgani, nechta o'lim jazosi umrbod qamoq jazosiga almashtirilgani haqidagi ma'lumotlar e'lon qilinishini so'rab kelyapmiz, dedi xalqaro amnistiya vakili. Hisobotning e'tiqod erkinligi haqidagi bandida O'zbekistonda davlat nazoratida bo'lmagan masjidlarda ibodat qilgan musulmonlar hamda turli diniy guruhlar ta'qibga uchragani, xususan IEGV guvohlari diniy guruhga qarshi teleko'rsatuvlar tayyorlangan va gazetalarda maqolalar chop etilgani bildirilgan. Xalqaro amnistiya hisobotida milliy xavfsizlik va xalqaro terrorizmga qarshi kurash bahonasida O'zbekiston hukumatı faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir va Akromiylar islomiy guruhlariga a'zolikda gumonlangan shaxslarni qo'shni davlatlar, jumladan Rossiya Federatsiyasidan ekstraditsiya qilishga uringani bildirilgan. Xalqaro amnistiya vakili o'z tashkiloti O'zbekiston hukumatiga inson huquqlari masalasida xavotir bildirishni davom ettirishini va Yevropa ittifoqi rasmiylarini bu masalani doim muhokamalar kun tartibiga kiritishga da'vat etishini aytdi.
We are certainly continuing to address our concerns to the Uzbekistani authorities. What we're also doing is urging the international community.
Biz inson huquqlari borasida O'zbekiston hukumatiga jiddiy xavotir bildirishni davom ettiramiz va xalqaro hamjamiyat, ayniqsa Yevropa ittifoqi rasmiylarini O'zbekiston rasmiylari bilan ikki tomonlama va inson huquqlari bo'yicha muloqot chog'ida qiynoqlar, so'z erkinligi, yig'ilish o'tkazish huquqi, inson huquqlari himoyachilari ahvoli kabi masalalarni doim va qat'iy ravishda ko'tarishga da'vat qilib kelyapmiz, dedi xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Mayzi Vayshading.
Xalqaro amnistiya tashkilotining dunyo mamlakatlarida inson huquqlariga oid hisobotini e'lon qilganligi va shu tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Mayzi Vayshadining O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati borasida aytgan gaplarini tingladingiz. Eshitirishimiz yana shu mavzuda davom etadi. Xalqaro amnistiya tashkiloti hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyatda hech qanday ijobiy o'zgarish sezilmaydi. Bu sohada hech qanday islohotlar o'tkazilmayotir. Aksincha, barcha sohalarda inson huquqlarining qo'pol ravishda poymol bo'layotgani kuzatilmoqda. Biz bu hisobotga O'zbekistonning inson huquq himoyachilari munosabatini o'rgandik. Farg'onalik inson huquq himoyachisi Abdusalom Mergashevning aytishicha, O'zbekiston hukumati xalqaro jamoatchilik oldida o'zini insonparvar hukumat qilib ko'rsatish uchun inson huquqini himoya qilishga qaratilgan barcha qonunlarni qabul qiladi, lekin ularning ijrosini ta'minlamaydi.
Endi mana qonunchilik islohotlari nimasida ko'radigan bo'lsa, o'sha prizmada ko'radigan bo'lsa, ba'zi bir konvensiyalar ratifikatsiya qilindi. Ba'zi bir hali yangiliklar mana habeas corpus instituti ishga tushirildi. Undan keyin shu o'rin jazosi bekor bo'ldi. Mana shu sohalarda endi o'sha qonunchilik sohalarida ba'zi bir yangiliklar bo'lganday bo'ldi. Lekin ularni ham hali ishga tushirish mexanizmi uncha hali ko'ngildagidek bo'lmaganligi uchun bu islohotlardan yaqqat ko'zga ko'rinadigan bir samarani hali bir ko'rganimizcha yo'q. Lekin ba'zi bir inson huquqlari himoyachilarini qamoqdan ozod qilish bilan Ahmadjon Odilov yoki Mutabar Tojiboyeva kabilarni Sayyidjahon Zaynobiddinovlar ozod qilindi-yu, lekin yana ko'pchiligi qamoqlarga tashlandi. Sohada endi qanday qilib inson huquqlari borasida O'zbekistonda yaxshi tomonga o'zgarishlar bo'ldi deb aytishga juda odam qiynaladi.
Samarqandlik inson huquq himoyachisi Mamatqul Muxtorovga ko'ra, o'zbekistonliklar eng avvalo huquqlarini birinchi o'rinda himoya qilishi shart bo'lgan davlat huquqni muhofaza qilish idoralaridan shikoyat qilayotganliklarini aytadi.
Bizda O'zbekistonda o'zingiz bilasiz, umuman insondori huquqi yo'q. Hech qachon huquqi bo'lgan emas, bundan keyin ham bo'lmaydi. Chunki sudlar, prokurorlar hammasi poraxo'r bo'lib ketgan-ku. Poraxo'rlik natijasida hamma ishlarni chalkashtirib tashladi. Mana shu hozir mana beshta sudni jinoiy javobgar qilishdi pora olganlik uchun. Qolganlari hali bundan battar qilyapti. Hammasini agar pul bersa shu da'vogardan javobgar qilyapti deb yuboryaptilar. Bunaqa juda ko'p bo'lyaptida, hech insonda huquq degan narsa yo'q. Bundan keyin ham bo'lmasligi kerak. Chunki men bir necha marta haligi Sayyora Rashidovaga murojaat qilganman. Respublika prokurorlariga ham, oliy sudlariga ham, mana oliy sudimiz 2 yildan beri bironta insonni qabul qilmaydi. Faqat boshqalari qabul qiladi, teskari javob beradi. Hech qachon bunday haq huquqimiz yo'q.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa mamlakat qamoqxonalarida tutqunlarning qiynoqqa solinish holatlari hamon davom etayotganini aytadi.
Albatta, eng ko'p barbar shu hozir shu koloniyalarda, ya'ni shu qamoqxonalarda bo'lyapti qiynoqlar. Albatta, mana shu demak, o'sha jinoyat bilan qamalganlarga nisbatan ko'proq bo'lyapti.
Xalqaro amnistiya tashkiloti o'z hisobotida inson huquqlari vaziyatiga ham ta'sir qilgani haqida aytadi. Xo'sh, bu inqiroz O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga qanday ta'sir qilyapti? Biz ana shu savolga javob olish uchun O'zbekistonlik huquq himoyachisi Surob Ismoilovga murojaat qildik.
Birinchi bir salbiy ta'siri shu aholini huquqlarini, ayniqsa ijtimoiy, iqtisodiy huquqlarini ommaviy ravishda bir buzilishiga olib kelayotgan holat bu. O'zbekistonda iqtisodiy moliyaviy inqiroz shu taqchillik jarayonlarida davlat tomonidan hozirgi paytda shu naqd pul aylanmasiga, oborotiga cheklovlar kiritilishi turli xil bir sun'iy yo'llar bilan. Mana shu narsa ko'pchilik bir fuqarolarimizni shu ijtimoiy iqtisodiy huquqlarini buzilishiga olib kelyapti. Masalan, ko'pchilik fuqarolarni oyliklari, ayniqsa byudjet tashkilotlarida ishlayotgan fuqarolarni oyliklari ish haqlari vaqtida berilmayapti. Ancha bir ushlanishlar bo'lib qolyapti. Mana biz ko'pgina talabalar bilan gaplashaymiz. Talabalar shu o'zlarini oylik stipendiyalarini shu davlatdan olinayotgan shu ijtimoiy bir yordamlarini olishga qiynalyapti. Bu yerda ancha bir uzilishlar paydo bo'lyapti.
Axir O'zbekiston hukumati dunyodagi iqtisodiy buhronni mamlakatga ta'sirini kamaytirish uchun maxsus inqirozga qarshi milliy dastur ishlab chiqqan-ku. Bu dastur samara bermayaptimi? So'raymiz Suhrob Ismoilovdan.
Albatta, bizning hukumatimiz xilma-xil dasturlar yoki harakatlar qabul qilishga usta, ko'pchilik shu tashabbuslar qabul qilinadi, lekin bular ko'pincha shu har doimgidek qog'ozga qolib ketyapti. Albatta, krizni oldini olish, shu inqirozdan chiqish yo'llari bo'yicha ham antikrizni bir dastur ishlab chiqilgan O'zbekistonda. Va bu haqda ko'pchilik joylarda hozir gapirilmoqda, bir ekspertlar o'zlarining fikrlarini bildirmoqda. Lekin bu yerda asosiy masala shu O'zbekistonni makroiqtisodiyot darajasida, masalan, ayniqsa MDH davlatlari bilan solishtirilganda yillik iqtisodiy o'sishi qanchalik bo'ldi, bu yil qanchalik kutilyapti. Mana shu darajalardagi ko'rsatkichlarni yuqori ushlab turish ko'rsatilgan. Mikroiqtisodiyot, har birta bir tumanda ahvol qanaqa kechyapti, qolaversa har birta o'zbek oilasida ahvol qanaqa kechyapti, bu narsalar umuman hisobga olinmagan davlatning dasturlarida. Shuning uchun biz o'ylaymizki, davlat hozir ilgari surayotgan shu dunyodan kechayotgan moliyaviy iqtisodiy krizisga jarayonga qarshi deb ko'rsatilayotgan dasturida juda katta kamchiliklar bor va bu hozir O'zbekistonda kuzatilayotgan aholining ijtimoiy iqtisodiy yashash tarzini keskin bir tushib ketishini oldini ololmaydi,
deydi o'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Suhrob Ismoilov.
Ozodlik radiosi,
O'zbekiston qishloq hayoti.
Andijon viloyatidagi qishloqlardan meva sabzavot eksporti hajmi mustaqillik davrida kamida 10 baravarga qisqarib ketdi. Bu fikrni 32 yil davomida Rossiyaga sabzavot olib borib sotish bilan shug'ullangan andijonlik bildirdi. Meva sabzavot eksporti hajmini ko'paytirish uchun sharoit yaratish, uning fikricha, nafaqat qishloq aholisi real daromadini ko'paytirish, balki ichki bozorni muvozanatga solishning ham garovidir. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Andijonlik sabzavot furushini suhbatga tortishimizga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Tohir Shaymonovning tilga olganimiz mavzu yuzasidan mahalliy matbuotda qilgan chiqishi sabab bo'ldi. Deputatning ozodlik savoliga bergan javobi oldinda. Hozir esa andijonlik sabzavot furush Mirkomil akaning aytganlaridan masala mohiyatini tushunib olishga harakat qilamiz. Andijon viloyatidagi qishloqlar aholisining muayyan qismi sovet davrida Rossiyaga meva sabzavot, asosan pomidor olib borib sotish bilan shug'ullanganini ko'pchilik biladi.
71 yildan
sabzavot furush Mirkomil aka.
2003 yilgacha shu ish bilan shug'ullanganman. Shu bilan tirikchilik qilganmiz, shu bilan bolachaqa baxtlik umrimiz shu bilan o'tdi.
Yuk chiqarmoq sabzavot furush tilida O'zbekistondan boshqa davlatga meva sabzavot jo'natmoq degani.
Yashaydigan qishloq 4.5 ta aholi bo'lsa, shu sovet davrida shu 80 ta bilan 100 ta o'rtasida odam yuk chiqarishardi edi. Bu odamlarni eng kam yuk qilgani 500 kilo, bo'lmasam 1 tonnadan tortib 2-3 kishi bitta kamazda 10-15 tonnalik kamazni to'ldirishib yuklab ketaverardi. Har 10 ta odam bitta mashina to'ldirganda ham 10 ta kamazda yuk chiqib ketardi bir chiqishda. Endi bu eng kami 3 marta, 4 marta, hatto 10 martagacha takrorlanadigan nima bu?
Demak, Mirkomil aka yashayotgan aholisi 4.5 ming kishilik qishloqdan sovet davrida taqriban 100 kishi o'zining hamda qo'ni qo'shnilarining tomorqalarida yetishtirilgan pomidorni Rossiyaga olib borib sotish bilan shug'ullangan. Pishiqchilik mavsumida, deydi Mirkomil aka.
100 tonna bilan 200 tonnani o'rtasida yuk chiqib ketardi baribir. Endi masalan biz o'zimiz 3 kishi bo'lib bitta mashina qilardik-da, 3 kishi bo'lib bitta mashinani jo'natib yuborib turib, u mashina yetgungacha orqasidan ikkinchi mashinani to'ldirib turib samolyotda uchib ketardik. O'zimiz 3 kishi bir jo'natganda 20 tonna, 25 tonna yuk jo'natardik.
O'sha yillari Andijon qishloqlari yo'llarini changitgan mashinalarning mutlaq ko'pchiligi pomidorning puliga kelar edi. Xo'sh, shu kundachi?
Hozirgi kunda biz yashab turgan yerda bitta uyushgan bir 2-3 ta odam savdogarlar buni kompaniya deyishadi. Bitta kompaniya bitta mashina to'ldiryapti 3 kishi. Bitta purani, 18-20 tonnalik purani to'ldirishyapti. Boshqa yo'q, boshqa chiqadigan odam yo'q shundan boshqa.
Taxminan qanchaga qisqarib ketdi o'sha chakana eksport hajmi sizlarning qishloqlardan?
Bu 15-20 baravarga deyish ham mumkin. Kallamda darrov hisob kitob qilib aytayapman, bir 10-20 baravarga qisqarib ketdi desa bo'laveradi. Bo'lmasa bundan ham ko'p.
Mirkomil aka, shu o'rinda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Tohir Shaymonov mahalliy matbuotda keltirgan mana bu ma'lumotni eshittirmoqchimiz.
O'zbekistonda yiliga qariyb 9,5 million tonna meva, sabzavot, uzum, kartoshka va poliz mahsulotlari yetishtiriladi. 2008 yili shuncha mahsulotning 386 ming tonnasi eksport qilingan.
Demak, 2008 yili hosilning taqriban 30dan bir qismigina tashqariga sotilgan. Balki shuning uchun ham bu yil O'zbekiston bozorlarida sabzining kilosi 100 so'mga tushib ketgandir. Xo'sh, meva sabzavot eksporti hajmining keskin qisqarib ketgani boisi nimada? Deputat Shaymonovning fikricha, xususiylashtirilgan tayyorlov tashkilotlarining yangi egalari aholidan meva sabzavot sotib olib, eksport qilishning samarali mexanizmini ishga sola olmadi. Mirkomil aka esa mana bunday dedi.
Sababi hukumatni Vazirlar Mahkamasini shu chetga qishloq xo'jalik mahsulotlarini chiqarmaslik to'g'risida o't qaror chiqqan, ayniqsa Qozog'iston bilan.
Shu joyda Mirkomil akaning gapini to'xtatamiz. Chunki masalaning u kishi ayta boshlagan jihati alohida maqola uchun mavzudir. Ahvolni o'nglash uchun esa Mirkomil akaning fikricha birinchi navbatda tayyorlov bilan shug'ullanadigan korxonalar faoliyatiga yo'l ochish kerak. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Tohir Shaymonov esa Ozodlik muxbiri bilan muloqot chog'ida mana bunday dedi.
Hajmini ko'paytirish yo'q, birinchi navbatda ishlab chiqarishni yana ko'paytirishimiz kerak biz. O'sha yerda unumli foydalanish masalalarini qo'yishimiz kerak hozir.
Demak, mustaqillik yillarida Andijon viloyatidan viloyatdagi qishloqlardan meva sabzavot eksporti hajmi kamida 10 baravarga qisqarib ketgan. Dehqonlar hamda sohibkorlar o'z mahsulotlarini chetga olib chiqmaslikning sababini yo'l uzoqligi hamda ayrim byurokratik to'siqlar bilan izohlashmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda Sanktoda 1 GESi qurilishi to'xtatildi. Barqi Tojik shirkati Sanktoda 1 GESi ochiq hissadorlik jamiyatiga 18 million dollar qarzini to'lay olmagandan keyin mazkur GES qurilishi to'xtab qolgan. Ayni paytda mazkur inshoot qurilishida qatnashayotgan 1.5 mingdan ziyod kishi ishsiz qolgandi. Mavzuni Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Sanktoda 1 GESi ochiq hissadorlik jamiyati raisi Rahmatulla Aljonov muxbiringiz bilan suhbatda Barq Tojik shirkati foydalanilgan elektr uchun o'z shirkatidan 18 million dollar qarzdor bo'lib qolganini ma'lum qildi.
Respublika Tojikiston не платит за произведённую электрическую энергию. В республике нет денег, Барк Тожик банкрот.
Tojikiston tomonida ishlab chiqilgan elektr uchun pul to'lamayapti. Respublikada pul yo'q emish. Barq Tojik shirkati esa bankrot bo'ldi. Shuning uchun foydalanilgan elektr pulini to'lashmayapti. Menimcha bu masalani Rossiya va Tojikiston hukumatlaridagi yuqori lavozimli shaxslar hal qilishi kerak. Chunki biz o'zimizcha bu muammoni hal qila olmayapmiz, dedi Sanktoda 1 GESi ochiq hissadorlik jamiyat raisi. Rahmatulla Aljonovga ko'ra, Barq Tojik shirkati Sanktoda 1 GESning 1-chi va 2-chi agregatlari ishga tushirilgan kundan shu paytgacha qarzlarni to'la olmayotgani sababli GES qurilishida ishlayotgan 1.5 ming ishchi fevral oyidan buyon maosh olmagan. Ammo Barq Tojik ochiq hissadorlik shirkat rasmiysi Nosirjon Yodgoriy Sanktoda 1 GESda qurilish ishlari to'xtatib qo'yilganidan xabarsiz ekanini bildirdi. Bizning bu gapdan xabarimiz yo'q. Kun davomida u yerda nima gap ekanligini aniqlashtirishga harakat qilamiz, dedi Yodgoriy. Ayni paytda Aljonov 27 may kuni inshootda qurilish ishlari to'xtatilgach, Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilovni yozma tarzda rasman ogohlantirganini bildirdi. Ammo uning aytishicha, hozircha Tojik hukumati tomonidan hech qanday reaksiya bildirilgani yo'q. Sanktoda 1 GESi Rossiya va Tojikiston energetiklari tomonidan tashkil etilgan qo'shma korxona, ochiq hissadorlik jamiyati tomonidan qurilayotgandi. Yiliga 670 megavatt elektr quvvati ishlab chiqarilishi kutilayotgan Sanktoda 1 GESi poydevorining birinchi yig'ishda o'tgan asrning 80-chi yillarida qo'yilgan edi. Ammo qurilish ishlari 20%ga bajarilgan mazkur inshootda ishlar fuqarolik urushi yillardan sal avvalroq to'xtatib qo'yilgan. Chunki mustaqillikka erishgan Tojikistonda bu yirik inshootni qurib bitkazish uchun yetarli imkoniyat yo'q edi. 2004 yil Tojikiston va Rossiya o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlikka doir imzolangan shartnomaga muvofiq Interraie shirkati GES qurilishini davom ettirishini e'lon qildi. 2005 yil fevralda Tojikiston energetika va sanoat vazirligi bilan Interraie yopiq aksiyadorlik jamiyati o'rtasida Sanktoda 1 GES ochiq hissadorlik jamiyatini tuzish borasida ikki yoqlama shartnoma imzolandi. Mazkur gidroenergetik inshoot aksiyasining 75% ruslarga va 25% esa tojiklarga tegadigan bo'ldi. Shundan so'ng inshoot qurilishi davom ettirildi. 2008 yilning 17 yanvarida Sanktoda 1 GESning dastlabki agregati ishga tushirildi. Yil davomida GESning 2-chi va 3-chi agregatlari ham ishga tushdi. Rahmat Aljonov inshoot qurilishini to'xtatib qo'yishdan bir necha kun avval GESning oxirgi 4-agregati ham ishga tushirilgani va ishlab chiqarilayotgan elektr quvvati to'la Tojikiston ixtiyoriga berilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, joriy yil avgustida Rossiya va Tojikiston prezidentlari ishtirokida 4-chi agregatning rasman ochilish marosimi bo'lib o'tishi kutilmoqda ekan. Ammo Aljanovning aytishicha, Sanktudada hali ishlar to'la yakunlanmagan. Unga ko'ra, Sanktuda bir GES qurilishida 1.5 ming kishi qatnashmoqda. Ishchilarning 95% tojikistonlik fuqarolardir. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinov Baxt Tojikning Sanktuda bir GES oldidagi qarzlarni to'la olmayotganining sababini ishlab chiqilayotgan elektrga belgilangan narxning real emasligida deb biladi.
Tojikiston barq xarid va hatto O'zbekiston Turkmaniston bilan 80 dollar.
Biz qo'shni O'zbekiston elektr tarmoqlari orqali tranzit qilinayotgan Turkmaniston elektri har kilovatiga 3 sent to'laymiz. Ammo o'zimizning yerimizda o'z suvimiz evaziga ishlab chiqarilayotgan elektrning har kilovati uchun ham 3 sent to'laymiz. Qani bu yerda mantiq? Barq Tojik shirkatining 18 million dollar qarzdor bo'lib qolishining sababi ham ishlab chiqarilayotgan elektr tan narxining qimmatligidadir. Buning uchun esa shirkat sobiq raisi Sharifxon Samiyev aybdor. U kaltafamlik qilib imzolagan shartnomaning jabrini bugun oddiy tojikistonliklar tortmoqda, deydi G'ulomiddin Sayfiddinov. Uning aytishicha, 65% qashshoqlikda kun kechirayotgan tojikistonliklarning ko'pchiligi elektr pulini vaqtida to'lay olmagani Barq Tojikni Rossiya, O'zbekiston va Turkmaniston shirkatlari oldida qarzdor qilib qo'ymoqda. Sanktuda bir GES shirkatining GES qurilishini to'xtatishga doir qarori O'ztransgaz shirkati Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib berishni 4 baravarga qisqartirishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Bunga Tojiktransgaz shirkati yetkazib berilgan tabiiy gaz uchun O'zbekistondan 14 million dollar qarzdor bo'lib qolgani sabab bo'lgan. Bu kabi muammolar mahalliy mutaxassislar va tahlilchilar xavotiriga sabab bo'lmoqda. Mustaqil tahlilchi Baxtiyor Mo'minov fikricha, tashqi qarzlar iskanjasida qolayotgan Tojikiston hukumati kelasi yil qishda aholini yetarlicha issiqlik va yorug'lik bilan ta'minlay olmay qolishi mumkin.
O'tgan yil masalan qish yaxshi keldi. Bir borda qish og'ir kelsa nima bo'ladi? Yana shu oddiy xalq qiynaladi. Yana shu oddiy xalq elektr quvvatisiz, yana gazsiz qoladi. Yana tashvish, yana korxonalar ishdan qoladi. Korxonalar ishdan qolishi bu iqtisodiyotimiz zarari.
Dedi Baxtiyor Mo'minov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Navbatdagi xabarimizdan Tojikistondan olingan, Tojikiston shimolidan. Tojikiston parlamenti dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunni tasdiqladi, biroq tojikistonlik mutaxassislar va fermerlar qabul qilingan qonundan qoniqmaganliklarini aytmoqdalar. Ularning aytishlaricha, dehqon yana huquqsiz, itoatkor ishchi kuchi bo'lib qoladi. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Sug'd viloyat fermerlar assotsiatsiyasi matbuot markazi rahbari Aziza Sharipovaning so'zlariga ko'ra, dehqonlar yangi qonunni juda katta umid bilan kutgan edilar. Biroq yangi qonun tasdiqlangach, dehqonlar takliflari inobatga olinmagani ma'lum bo'ldi.
Мы несколько лет разрабатывали предложения и дополнения к новому закону, но несмотря на все наши
Biz necha yillar davomida mazkur qonunga o'zgartirishlar tayyorlab, hukumat rahbarlariga, deputatlarga taqdim etdik. Loyihada dehqon ham bundan buyon bozor munosabatlarining to'laqonli ishtirokchisi bo'lishi nazarda tutilgan edi. Bundan tashqari, unda har bir dehqon istagan ekinini ekishi lozimligi ko'rsatib o'tilgandi. Afsuski, hech narsa o'zgarmadi. Dehqon xo'jaliklari yana rasmiylarga tobeligicha qoladigan bo'ldi. Demak, dehqonlar ilgarigidek yuqoridan belgilanadigan reja asosida ishlashni davom ettiraveradi, deydi Aziza Sharipova. Uning aytishicha, ayni paytda amalda bo'lgan qonunlarda dehqon xo'jaliklarining huquqiy maqomi aniq belgilanmagan. Fuqarolik kodeksida esa dehqon xo'jaligi degan kalimaning o'zi yo'q. Binobarin, Tojikiston dehqoni huquqsiz, itoatkor ishchi kuchidir. Sug'liq dehqon Abdurahim akaning aytishicha, fermerlar hali ham davlat iskanjasida.
Baxtiyor xodam yagon chiz ko'rdim. Davlat assotsiatsiyasi xo'jigoy dehqoni haymagan. Lekin in tashkilot ham hech chiz
20 gektar yerim bor. 10 yil bo'ldi shu maydonda dehqonchilik qilaman. Lekin birim ikki bo'lmadi. Shu yillar davomida o'z xohishimdan biror ekin ekolmayman. Biz dehqonlar hali ham hukumat ko'rsatmalari asosida dehqonchilik qilamiz. Birinchi navbatda paxta yetishtirishimiz lozim. Agar paxta yetishmasam, yerimni tortib olishadi. Texnika, mineral o'g'itlar, boringki dehqonchilik uchun nima zarur bo'lsa, hammasini o'zim sotib olaman. Hukumat yoki dehqonchilik assotsiatsiyasi bizga hech qanday yordam bermaydi, lekin buyruq va ko'rsatma berishadi, plan talab qilishadi, deydi Zarnigor dehqon xo'jaligi raisi Abdurahim Vohitov. Ammo sug'liq rasmiylar bu gaplarni inkor qiladilar. Viloyat hukumati agrosanoat kompleksi bo'limi mulozimi Abdumajid Qaymovning aytishicha, mahalliy hukumatlar dehqonchilik xo'jaliklarini nazorat qilmaydi va reja belgilamaydi.
Правильно. Местные исполнительные органы проверяют, держат на контроле использование земель, потому что земля государственная.
To'g'ri, biz nazorat qilamiz. Lekin dehqonlar ishini yoki ular ekayotgan ekinlarni emas, balki yer holatini nazorat qilamiz. Chunki ayrim dehqon xo'jaligi rahbarlari agrotexnik qoidalarga rioya qilishmaydi. Oqibatda yer eroziyaga uchramoqda. Shunday holatlar ham bo'ladiki, ijaraga olingan o'nlab gektar yer necha yillar davomida ishlovsiz qolib ketdi. Mana shunday holatlarda beparvo dehqonlarni yerdan mahrum qildik, deydi Abdumajid Qayumov. Konibodam tumanida istiqomat qiluvchi Masjidjon akaning 50 gektar yeri bor. U asosan paxta yetishtiradi.
Dehqonga ishtor berilgan ekan, sen falon gektar yerga shuncha narsa ekasan, falon gektariga paxta ekasan degan yuqoridan beriladigan ko'rsatmalarni to'xtatish vaqti kelmadimi ekan?
Tahlilchi fikricha tojik amaldorlari o'zaro taqsimlab olgan unumdor yerlar yerning haqiqiy egasi bo'lgan dehqonga topshirilib, mahalliy dehqonlarga maksimal darajada erkinlik berilmas ekan, Tojikiston qishloq xo'jaligi sohasida olg'a siljish bo'lishiga ishonish qiyin. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyapti odamga. Islom Karim yurtida qurbonga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa Anjon voqealaridanki ularni oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Agar shomozada kelib ko'rmaysizlar, qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana kim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Hurmatli tinglovchilar, tinglovchi minbari eshitirishi dasturimizning ikkinchi qismida efirga uzatiladi. O'tkazib yubormang va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston rasmiylari mamlakatda narkotiklarga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borish uchun dunyoda narkotiklar narxini tushirishga ehtiyoj borligini ta'kidladilar. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazir general Xudoydod dunyo hamjamiyatining ushbu kurashda rasmiy Kobulga yetarli darajada yordam ko'rsatmayotganligini aytgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkam.
Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod Hazora Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mamlakat dehqonlarining ko'knori ekmasliklari uchun dunyo bozorlarida narkotiklar narxini pasaytirish lozimligini ta'kidladi. U bu haqda bor dunyo hamjamiyatiga murojaat etganini ham qayd etdi. Biz narkotiklarga qarshi kurashda turli yo'llar va imkonlardan foydalanamiz. Narkotiklar kontrabandachilarini ta'qib etib, ularni qo'lga tushirishdan olib, ko'knor ekinzorlarini nobud etish va dunyo bozorlarida narkotiklar narx navolarini kamaytirish bizning kurashimizga kiradi, degan Xudoydod Hazora. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab ko'knori ekish ko'lami oldingiga nisbatan ancha kamayganini bayon etdi. Uning aytishicha, bugunning o'zida mamlakatning 34 viloyatidan 22 viloyatida ko'knori ekilmaydi. Shuningdek, dunyo hamjamiyatini narkotiklarga qarshi kurashda Afg'oniston davlati bilan yaqindan hamkorlik qilmayotganlikka ayblab,
xususan Afg'oniston davlatida aylati mutaajiy Amerika va Ingliston
biz bor narkotiklarni terrorchilarni ta'minlashda muhim rol o'ynab kelayotganini uqtirib kelganmiz. Narkotiklarga qarshi kurashda faqat Buyuk Britaniya va Amerika Qo'shma Shtatlari bizga yaqindan yordam ko'rsatib kelmoqda. Afsuski, Afg'onistonda harbiy kuchlari mavjud bo'lgan boshqa mamlakatlar bu to'g'rida bizga yordam ko'rsatmaganlar, dedi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri, hanuzgacha davlat 7500 tonna narkotiklarni zabt etishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. Yaqinda Afg'oniston va NATO harbiy kuchlari bir qo'shma harbiy amaliyot natijasida Helmand viloyatining Morja tumanida taxminan 130 tonna narkotiklar va giroin ishlab chiqarishda iste'mol etiladigan ximiyoviy moddalarni nobud etishga muvaffaq bo'lganliklarini aytgan edilar. Ayni holda Zobul viloyatining politsiya boshqarmasi boshlig'i general Abdurrahmon Sarjang Mazkur viloyatda politsiya tomonidan zabt etilgan 2,5 tonna narkotiklarni o'tga yondirilgani borasida xabar berdi.
Demon polisio paxpalo amaliyotu ki taqriban 2500 kilo muxtalif.
Dunyo hamjamiyati ayniqsa AQSh va Buyuk Britaniya hamkorligida Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga qarshi jiddiy kurash davom etayotganiga qaramay, hali ham ushbu mamlakat yer kurrasida narkotiklar ishlab chiqaradigan mamlakatlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldan olingan ana shu xabar bilan suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.